Yafa Kaula Febaro, Fatou Wedraogo.
Alibi Aminato siawo songotani wolvlana keneka ka iraka foko funange do kumbe no oluka bara kera famunye kata fereke la odeme uga iraka foko kera sababu nyumbaye oluka barisa ufenesera kuka musaka osoro ola amina kumaka nyeshin kenya la komuka oye mogodo yesu noroka gele oluma alaba yerebeke inafo bana olutiguma abeseka ke degunye chugamna amina ofenonye fo onyena kaski imume mugo kungulu lakana alebedu nga akanga seka lato potochuga muna amina seko ubela jilifu aonyena ni anga kibari ya kumbawi amina du kono kumanaka wala wala au kaseka famia disoro ula
kunange uka kenyere ye barawu
bi amina bara do fo mo nyena mo chama de to famnya ko fene bara ye oye funange do ye ni nyene je bawo besi na walima nyogo nye bawo ani jamara jero ina fo furusiru ni dengudi do be olubeta mo deme ka bara ke uya ira ka fo ko be demen la se onuma ko sebe o funange munu no lu do tarasia wo keneka uya ira ka fo ko lu seraka u dala dumuni soro ni wakati na ambara ke nyogo salamatu diko kai reportage anga jekato lame Olivia Yen binasiko ka anye julakana
Rashida Tusana alebi yele kura ani abite mete mena ferenike yoro ula siawo siontani wulon flanana alebi sanike lau yalala aleka bara emiye oyeka gere mogo koro kasanikelau yala ka nyesi aleka bara ka nyasi mogomi yaleta bara la nika ferenike yorola ni sunguru ni bi mogo deme ka ferenike kabisa ndamani ale rebi ni samugani duruli ale nanani yoroni na sabu ale makoyabi wari la kaseka yere deme
mama wate mamwata kane
nina na mbito kelema mi mogo nyininga no makobi nga demena siawo bera mbi tanti do deme ale bi dumuni lo fiere ni bara jigira abin sara mbi ala tando wula fe abi keme loru dia abi se kan balu sani siawo kaba mi se ka wa loru nyoko nan soro abin deme
na hadame
ni bara ni yere bi funange chama deme ukase ka wari do ni soro jisle ale kasiyon folo le eka nimbara nike. Ale e kalande mbaye, Université Joseph Kizerbola. Ale baka loko kun laban leta kase kata wari doni yala ni yoronna.
C'est ma première participation en tant que restaurateur.
Ni a chien folo yene fe kan ninta la inafo dumuni feri la. Ne yere le a la tiketa ko mena ninge. Ansi ninte kabla tendron ka foko ambe wari fe kabla anjufala. Ola ne koni bi don doni solo la. Ka kanya yoro lina fana abine nafa ka teme ansi gilen ka toso gansa.
Et puis aussi je vais pas être assis à la maison.
Mogo chama hakili la nimbara ni nafa mambu. Kasoro abideme bale la se mogo uma ferenke yoro ula. Abiferenke la udeme ukase ka ferili chaman ke anika do fara ukasoroga Mariam Samandulgu alebi toblike ka firi alebi ni sambisa banyogo nansiye ani abayira ka fo konunu funange nunu bali deme kosobe aka ferini la ukama na lekanga ka tayoro la kata ferini ke abifunange damani yala mimi se ka tale deme
mi barake ni sunguru woro loye adam nema o mogo shegi lotun sanit nte ni flabla bibi na sani be mna musoman woro wele o mna ndeme mbo sara don wodo keme woro akain
Mariam kafotala nunu funange kasara abibo jamalima anu kasani nga ka mogo deme kafirini keni gele adoni fanabara kalo janke kafirini ke aleni kama na gami mbarani akagwele ndoni
a
Allô, docteur.
Bi allô, docteur. La amina fe mfene fo anyena oye ka iraka foko mogo do be sunoko ka gele uluma. Ni sunoko wakati sera ibaye ka foko kodo bekse uluma. Oyere la docteur ya iraka foko sunoko balia ale laba meke banadoye. Obe soro chugamna ani akanga seka furake chugamna. Docteur Jean Kabure alebino nyofo anyena ale neurologue. Safiatu zong nabaya kakumakambara nyeshi ama Safiatu zong nabani Ahmed Gawusu Barube seguna oka anyi julakana
na falako mo te sera ka sinoro oye muni.
Quand quelqu'un se lève le matin il dit j'aime
ni maoula soroma ka foko sou la masinoro kanyi na ka soro aka glanka akelin lanite ani aoula soroma ani tikimin dalen roni yini ngali do ke afa ka ngini nga sou la muni kera ida tugo manye ikulera wal maitu mukmana na bi ochogo ni nakoni on me se ka kuma sinoro basiki baliaka.
On peut aussi parler de troubles du sommeil.
Mune wike sababu ye kamoro balisinorola.
Les causes, elles sont nombreuses. Soit
comme nous bâque koni usugu kacha. Ipse kata soro magwando bana wali madigudo ni glomi kasoro kida wali makafendo mi inafo kafe te ulube biseko ke mukama ubi elemani sugudo do mafarila.
Qui peuvent entraîner des états d'excitation.
Ni moti siraka sinos yala amse kafo.
Les troubles du sommeil peuvent être considérés
nro basigi baliani biseka jati inafo banalo ni awati janyana yeka irako ni don chamanke ominkono ikas nro make basigi kono walma ikas nro mi nafa kasek le tama drokun saba kalokeli walma kalo saba kono abiyele makake banaye
moi ça devient une maladie
ni banafla beke choya si juman.
Le traitement des troubles du sommeil va
nro basigi baliani fanaka ufra ke josien do lobe minu kanga batu josien folo wis no yere kala sanyali sno kala sanya ale joyoro kabu mukama ibe fe minu ke kle kono ikunu ni not mamina wole fana be soufela kas no labe ni awye kle mu meke sno la soufela la koni awtina se kas no kanyi kle kono fana ni awye barabake ani soufe aw segele le dala aw bina sno ibita soro yere kas no kanyi ti san kenemi be kle kle ya sugandi ka ke adayoro yeni fana joyoro bala ni awyanda ko ambe sno aw kanga kechugo dolo pato o kechugo ni fanaye ko awnga ndale sinoko ka la sanyali kono amba nyini maufe okuda wati ko foni ndola ani oko batot mabe o kana fen sugo dota meno mise ko kas no kotye ka kon uda wati o kana tani baraketa nyoye o ka shibon kono o kana television bla o ka shibon kono shibon ka kanga kes no ko ke yoro damande jose ntono no sisa amba se ka fura uta ngas no ko fura ni lufana an kan ka uta wati surun de kono meno titeme ekle damanika ni anwe nro frauta katemek le durukan frono no tali to kan kana famino se anma sisa avec au kokarile
quelques jours quand on prend le médicament.
Anga pedron akan
Burkina Faso ka sariya kuna uye fen chama de sigi senka inafo ka kaski du kuna ale wajibia lindo bulma fen senfla ani sen sabatibu fe. Okama nye mwgo mnumbe chike dala noe Office National de la Sécurité Routière noe onase ale nye mwgo noe ale ka nye mwgo noe Directrice de la Planification et de la Promotion de la Sécurité Routière Nina Same alebe ka nye fo anyena ko kaski kan nga seka ladun tugamuna anga jeka tofene lame Caroline yeli mumbina sekuka anye julakana.
Le casque fait partie des équipements
outils. Mboli femen ou cyclomoteur ou ye, vélo moteur ou, wale ma motocyclette kam nan le casque ye. An ou kakanka barake, wala sanga casque kanan noro. Nan norora, ni an ou yodo, an ou kongolo la, abise ka degulase, anga keneya erema. Obise kanani soro soro ye, wale ma moura. Ni casque fana kasabi bora, ni a de kongolo la, inin deguni be. O koson, an ou kaka, kanga kask la do. Na noroni be, ipse ka ko, wala sa, ka la sanya.
Nous pouvons faire nettoyer les casques.
Kela oni nebina anga biki bare o kunche nga yanu che ameta umusangari ka se ala me ka fo ala melikela o bela yilenye kuninche ukatimina dia la sangani wati alaka dugunyu manje.